Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Ема, здраво. Ти и сопругот Војдан сте едни од поновите македонски мигранти. Дојдовте во 2015 година со квалификувана виза како постојани жители на Австралија. Гледано од денешен аспект, дали сметаш дека тој момент ви помогна многу во новиот живот во Сиднеј и зошто баш Австралија од цел свет?
Здраво, Ирина. Да, дојдовме во 2015 и искрено мислам дека потегот да се преселиме во Австралија беше правилен и доста добар за нас. Дефинитивно ни помогна однос на позиционирање на нашиот бизнес, бидејќи многу поголеми се можностите кога имаш бизнес што е инкорпориран во Австралија, а не, да речеме, во Македонија, бидејќи пристапот до некои пазари кои што во моментов на кои што нудиме услуги се многу поблиску како Југоисточна Азија и Америка. Така да, од бизнес перспектива дефинитивно беше многу добар потек. Во однос на тоа зошто Австралија, кога решивме да се селиме од Македонија, имавме три земји во предвид, тоа беше Австралија, Канада и Америка. И Канада ја отфрливме поради времето. Америка беше малку потешко да се подолго требаше да се зема виза, меѓутоа и јас имам живеено во Америка и не ми се никога допаѓаше системот и животниот стил. И Австралија беше дефинитивен избор поради плажите и времето и начинот на живот. Мислам, дефинитивно не се покајавме што дојдовме тука. Многу не се допаѓа.
Супер. Во Македонија имавте исто компанија за развој на софтвер и логично некако се наметна истото да го продолжите може би и тука. Ја започнавте Бронтек во 2016 година и после неколку месеци ти аплицираш и беше избрана меѓу стотиците апликации да учествуваш во She Starts, стартап програма специјално дизајнирана за поддршка на жени предприемачи во сферата на технологијата. Како се роди идејата за Бронтек?
Бронтек помина низ неколку еволутивни фази, меѓутоа природно, бидејќи имавме предходно компанија што супер функционираше во Македонија, произведувавме софтвер. Кога дојдовме во Австралија, искрено никогаш не ни падна на памет да аплицираме за работа, знаевме дека ќе продолжиме во истата насока. И еден од најголемите проблеми што ги имавме во моментот кога се фрустрирачкиот дел што беше кога се селивме во Австралија беше тоа што не можевме да го пренесеме, да ги пренесеме креденциите и идентитетот од Македонија во Австралија, за или да можеме да земеме или кредит, или да аплицираме за стан и слично. И свативме дека тоа е многу голем проблем. Не е само проблем за емигранти, од таму и ако почне идејата, туку е многу голем систематски проблем, кој што носи и други проблеми како, не знам, перење на пари или финансирање на тероризам и слично, со кој што фактички се занимава нашата компанија, односно прави системи кои што ги го превентираат тоа. Така да, од таа наша иницијална фрустрација се роди идејата за компанијата која што подоцна еволуираше. А во однос на She Starts и програми кои што на кои што имаме аплицирано и на кои што не имаат примена. Кога дојдовме во Австралија, не знаевме никој, значи немавме ниту пријатели, ниту роднини, буквално не знаевме никој, или барем немавме никој близок. Сите што ги запознавме се од кога дојдовме тука, или по конекција од некој што знаеме од претходно. И кога имаш фирма, една од најбитните работи е да имаш голема мрежа на познанства, затоа што така доаѓаат информациите до тебе, но и така шириш знаење за тоа што ти правиш. Да. И најлесниот начин да се стигне до таму, според нас во тој период, беше да бидеме дел од некоја здружение или од некоја поголема мрежа. И така се роди иницијативата да бидеме дел од She Starts, која што подоцна стана исто така доста добро за нас, доста добро за компанијата.
Да, а колку време траеше програмата и што точно научи од истата, што ве учеа?
Па добро, поентата на таквите програми не е да научиш нешто, иако од се што правиш во живота те учиш. Туку беше едноставно начин да го фокусираш, да фокусираш компанијата кон твојата визија и мисија. Ние бевме во тој период дел од две програми. Едната беше на Телстра, другата беше She Starts, која што беше спонзорирана од АНЗ банката Мајоби. Најбитно за нас што создадовме со преку тие програми е дефинитивно мрежа на познанства и партнери, потоа како се организирани и оперираат бизнисите во овој дел од светот и исто така како да привлечеме инвестиции за да можеме да го растиме бизнисот понатаму.
Ето така, баш моето народно прашање. Значи, откако заврши програмата, вашата компанија Бронтек продаде 18,23% од својот капитал на јапонската компанија Оками и со тоа успеа да обезбеди инвестиција од 1 милион долари, што е огромен успех. Истовремено, ти стана и дел од управниот одбор на Оками. Колку се тоа ви го промени начинот на работа и живот со сопругот Војдан?
Оками е австралијска компанија, не е јапонска компанија. Меѓутоа, да, тоа другите податоци дека се 18% продадовме како дел од инвестицијскиот пакет кој што го нудевме тоа време. Капиталот ни даде можност да растеме и побрзо да можеме да ги лансираме продуктите на пазарот. Меѓутоа, од друга страна, кога имаш и други кособственици на твојот бизнес, имаш и одредени одговорности кон тие кособственици, така да дефинитивно не направи ние да бидеме малку поодговорни,
да.
Не дека претходно не бевме одговорни, меѓутоа
поодговорни
кога знаеме дека не работиме само со наш капитал, туку во наши раце и капитал е на други луѓе и треба да се фокусираме да го вратиме тој капитал и да го вратиме со камата. Не се сменија многу работите во однос на како го водиме бизнесот, меѓутоа се менуваат работите во однос на треба да репортираш кон некого, имаш дополнителни одговорности кои што не си ги имал доколку немаш некој друг на каптабелата.
Колку вработени имате во Бронтек во моментов и како функционирате во ова време на изолација?
Ние сме доста мал тим, со тоа што имаме само 5 фултайм и околу 5-6 контрактори во зависност од кога ни треба нешто.
Потреба, да.
Во моментов во ковид ситуацијава работиме од дома, со тоа што нашиот поглед е многу работи за сменија поради ковидот и поради нашето репозиционирање на компанијата со тоа што се шириме на други пазари. Планираме можеби во иднина да примениме ваков ремот начин на работа, со тоа што можеби нема да имаме или ќе имаме само повремено централна канцеларија. Иако во моментот нашите канцеларија са во центарот на Сиднеј и пред ковид сите одавме на работа стандартно време од 9 до 5-6. Меѓутоа, сега сме ремот и гледаме можности дали можеме понатаму да бидеме ремот со тоа што би привлекле талент кој што не е од Австралија, може и да биде од други земји светот и како се шириме на нови маркети, ке можеме и локално да работуваме.
Кажи ми, дали Австралија ги исполни вашите очекувања? Или развојот на Бронтек може би има шанси да ве однесе, како што кажа, во некоја друга држава?
Во однос на животен стил, Австралија не само што ги исполни, туку и ги надмина нашите очекувања. Мислам дека навистина е многу убава земја за живот. Неверојатно време, неверојатни плажи, неверојатни луѓе, неверојатна храна. Така да, во однос на животен стил, дефинитивно. Во однос на бизнес, Австралија, од моето искуство, после работење во Америка, во Европа, е малку по-спора кога се работи за бизнес и доста по-конзервативна, која се работи за склучување на договори, малку е по-спора во споредба со Америка и Европа и е доста мал пазар. Значи, само 25 милиони луѓе, тоа е како една многу мала европска земја. Така да, во однос на бизнес, мислам дека многу голем потенцијал има компанији кои што може би се во Австралија, меѓутоа гледаат да се шират во пазари кои што се или близко, како југоисточна Азија, или може би подалеко, бидејќи ние сме дигитална компанија, границите не се до толку проблем. И не извезуваме физички продукти, значи тоа би било проблем транспорт. Меѓутоа, кога скоро се е на интернет, не е до толку проблем да нудиш производи во други земји. Не е тоа проблем за нашата компанија конкретно.
Да. Значи Австралија останува вашиот дом. По момент.
Сега, па ќе видиме натаму. Меѓутоа, сега за сега, искрено, ако немаме некоја бизнес причина да одиме или да патуваме често, јас искрено не би се селила тука.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.